Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Мирјана Спасовска. Добро вечер, ги следите вестите во 19 часот. Македонија во предизборија кампања за спречување на семеното гласање преку кое партиите полесно си осигуруваат места на изборите. Писмото од американскиот до рускиот председател со позитивен дух оцени денеска Кремљ, американскиот државен секретар Хилари Клинтон во Израел и во Западниот брег.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Денеска во Сарајево македонскиот председател Бранко Црвенковски, председавачот на председателството на Босна и Херцеговина Небеша Радмановиќ оценија дека односите меѓу Македонија и Босна и Херцеговина се на највисоко ниво, но економската соработка не е задоволителна. Во врска со недамнешната изјава на премиерот на Република Српска Милорад Додик за мултиетничкиот концепт дека сите ентитети треба да бидат федерализирани со право на самоопределување, Радмановиќ рече дека во Босна има различни мислења за внатрешното уредување на земјата, а Црвенковски дека секој обид за менување на државните граници и по етнички принцип е опасна работа и може да представува преседан кој ќе отвори нова серија дестабилизација во регионот. Рускиот председател Димитри Медведев потврди дека денеска американскиот председател Барак Обама му испратил писмо кое содржи некои предлози за ракетната одбрана и за Иран, но дека немало конкретни иницијативи. Медведев го нагласи позитивниот дух на писмото на Обама, додавајќи дека тоа покажува дека Вашингтон сака да ја зацврсне соработката со Москва. Претходно американските медиуми објавија дека Обама во писмото му сугерирал на Медведев дека Соединетите Држави може да го повлечат распоредувањето на ракетниот одбранбен систем во Источна Европа, доколку Русија помогна Иран да престане да развива својата нуклеарна програма. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави дека Соединетите Држави ќе испратат двајца официјални представници во Сирија на прелиминарни разговори за подобрување на релациите меѓу двете држави. Американско-сирските односи станаа особено тензични за време на администрацијата на поранешниот председател Џорџ Буш, кој го обвинуваше Дамаск за поддржување на тероризмот во Ирак. Поранешниот лидер на босанските Срби Радован Караџич денеска пред судиите на Хашкиот трибунал утврли да се изјасни за изменетото обвинение против него. Во новото обвинение Караџич се товари за геноцид за две наместо за една точка од обвинението, од кое првата се однесува на злосторства извршени во Босна и Херцеговина во 1992 година, а другата особено за масакрот во Сребреница во јули 1995 година. Меѓународниот монетарен фонд соопшти дека одобрил 540 милиони долари заем за Арменија, наменети како помош за справување на таа земја со глобалната економска криза. Во последните неколку денови националната валута на Арменија падна за 30% во однос на американскиот долар. Японската корпорација Тојота, најголемиот произведувач на автомобили во светот, објави дека бара позајмица од државата за незина финансиска консолидација. Компанијата објави дека го очекува извештајот во кој се предвидуваат финансиски загуби за прв пат во изминатите 60 години.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Македонија во знакот на предстојните председателски локални избори, Државната изборна комисија и невладиниот сектор работат врз подобрување на гласачката култура преку спречување на семејното гласање. Политичките партии најавуваат спремност за спречување на овој проблем преку кој досега полесно си осигуруваа места на изборите. Од Дебар, Кенан Мемединовски.
Досегашните избори во општината Дебар, било тоа парламентарните или пак председателските или пак локалните, ги карактеризираше појавата на семеното гласање, односно гласањето на едно лице за другите лица од семејството. Ова незаконска појава беше присутна како во градот, така и во селските населби и беше регистрирана како таква, како од домашните, така и од странските наблюдувачи. Во пресред на председателските локалните избори, закажани за 22 март, политичките партии во Дебар изразуваат оптимизам овој пат дека нема да има таква појава и нема да се повторат таквите проблеми кои беа присутни во текот на изминатите избори.
Не верувам дека ќе има некои проблеми во текот на пропагандата и во текот на гласањето. Имаме искуство сега, имаме 20 години во гласањето, не верувам дека ќе има фамилијарно гласање, тоа ќе биде секој за себе.
Дефинитивно луѓето веќе сфатија некои работи. Демократијата малце по малце, да речем, во Дебар е влезена на широко. Тоа можеби ќе биде во ептен мал процент. Јас се надам на мирни, фери демократски избори кои што може Дебар да прирезе.
Велат Шкалким Селя од партијата Нова демократија и Фатмир Имеровски од ВМРО ДПМН. Слична оценката и на Джеладин Имеровски од СДСМ и Ферид Војника од ПДП.
Веќе народот има некој какво такво искуство политичко, партиско, а и политичките партии веќе работат на тоа да нема такво фамилиарно гласање. Мислам дека ќе има добри избори.
Граѓаните се освестија дека нивниот глас треба да оди таму кај што мислат најдобро да го дават и најдобро ќе им се врати.
Лична е оценката и на представниците на ДУИ, ТДПП и другите партии кои делуваат во Дебар. Со цел да се надмине ова појава на масовното семено гласање во Обштината Дебар, кое беше присутно во текот на изминатите изборни процеси, и невладиниот сектор имаше бројни активности, бе организирани работилници со представниците на политичките партии, но и со повеќе категории на гласачи. Како партиите, така и невладиниот сектор веруваат дека од избори до избори видно се подобрува гласачката култура на избирачите во Обштината Дебар. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Во Битола овоштарите бараат помош од државата во наоѓањето нови странски пазари за пласман на јаболката, откако година во станале неоткупени 40% од производството. Според нив потребно е да се намалат и царините кои ја отежнуваат продажбата на јаболката поради зголемувањето на нивната откупна цена. Жанита Здравковска.
300 тони во неоткупени јаболка. Причини има повеќе: големата конкуренција на странскиот пазар, високата царина при транспортот, недостигот на соодветни магазини за чување поради што овошјето калира и ниската откупна цена. Ако лани се бараше јаболко повеќе, годинава 40% од производството остана непродадено. Обштинските власти и дистрибутерите од регионот бараат излез преку пласман на јаболкото на пазарите во Ирак, Бугарија, Косово, Албанија и Босна. Но јаболкопроизводителите се жалат дека високите царини ја паѓаат од купната цена на 10 до 12 денари од килограм.
Годинава е многу тешка. Треба владата да преземат некои мерки, меѓутоа кај нас тоа се уште не се случува ништо. Не да ни донесе муштери, него да направат договори со други држави, пример, заеднички договори со 1% царина. Мислам, тоа би било едно олеснување за трговците што ќе дојдат од нас. Царината е голема за многу места.
Вели Армен Бестим, овоштар од преспанското село Бела Црква. Годинава во Преспане откупени остана околу 30.000 тони јаболка. Дел од нив веќе скапаа по магазините и ќе бидат продадени по многу ниска цена во преработувачката индустрија.
Тоа е најголеми производители, ова година имавме околу 600 тона јаболка. Тоа сега некаде околу 200 тона има продадено. 70 тона сигурно ќе одат на цена од Димарипо. Фабрика, тоа е голема штета. Тоа ради тоа што на производство на јаболка кошта на 8 денари, ти земаш Димарипо, тоа е голема загуба. Почелбата е, може да кажем, минимал.
Лани цената за килограм јаболка изнесуваше 30 денари. Годинава е пониска за 40%. Годишно во Преспа се произведуваат околу 80.000 тони јаболка. Сепак државата досега не го субвенционирала нивното производство, туку помага само во случај на засадување нови насади. Излезот се гледа во ирачкиот пазар, каде деновиве тргнаат 10 шлепери со македонски јаболка. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Кардиоваскуларните болести и нивните симптоми како да се препознаат на овие теми во повеќе градови преку невладините организации, здравствените работници одржуваат предавања меѓу женската популација, која поради стилот на живот се повеќе станува ризична група за ова заболување. Од Куманово, Светлана Античиовчевска.
Жената и кардиоваскуларните заболувања беше темата на која пред група жени во Куманово зборуваше професор доктор Елизабета Србиновска Костовска од клиниката за кардиологија во Скопје, која е и член на женската организација Лајон Светлина.
Целта е да женската популација се запознае со ризик факторите и тоа оние што се модифицираат, чи кои може да се сменат, да се менуваат, на кои можеме да влијаеме. Во склоп на нашите активности направивме еден проект да во повеќе градови во Македонија да жените ги мобилизираме, односно ги запознаеме со ризик факторите и со можноста да тие ги именуваат.
Професор Србиновска Костовска вели дека до неодамна постоело мислење дека жената до менопаузата е заштитена од кардиоваскуларните заболувања, но најновите светски истражувања покажале дека се работи за спротивното.
Оно што е негативно е тоа што појавата на симптомите кај жената се многу тивки, значи тешко се откриваат, па дури и со одредени пософистицирани испитувања тешко се откриваат и кога ќе се појави прв пат, тогаш се работи за многу расширена коронарна болест со полош квалитет на живот во пората мошниот период со многу тегоби дели во тој период после манифестацијата на кардиоваскуларното заболување. Заради тоа се препорачува да се обрне внимание поголемо, значи многу порано на тоа кои се ризик факторите, колку се тие значени, како ние да ги смениме, колку да влијаеме.
За зачувување на здравјето на жената, присутните жени пополнија и анкетен лист кој ќе помогне.
Врз основа на тие анкетни листови ќе се направи еден избор на пациенти кои што се потенцијално ризични групи за кардиоваскуларни болести и со нив посебно ќе се работи.
Вели доктор Даница Митевска од Куманово од Сдруженијето за едукација и еманципација на жените Феникс.
Бројот на кардиоваскуларни заболувања во Куманово исто така е во пораска во целата држава.
Како најголем ризик фактор за кардиоваскуларните заболувања кај жените е стилот на живење, високиот крвен притисок, но и пушењето кое се повеќе станува составен дел од животот на нашата жена. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Вечерва со почеток во 19:30 на малата сцена на Прилепскиот театар ќе се случи премиерата на представата «Таму каде што не сум бил» од Жанина Миршевска во режија и сценографија на Зоја Бузалковска, прилог на Љупчо Јолевски.
По цели 12 години откако е создаден во 1996 година, текстот на Жанина Мирчевска, «Таму каде што не сум бил», конечно се најде на некоја од театарските сцени во земјава, во случајов на малата сцена на Прилепскиот театар. Режијата и сценографијата за оваа поставка ги подпишува Зоја Бузалковска, која вели дека одлуката да се зафати со работа врз оваа пиеса ја донесла многу одамна, уште додека била студентка, а Мирчевска и била асистентка на Факултетот за драмски уметности и тогаш превршувала со пишувањето на своето дело. Бузалковска дополнува дека имала можност на младиот отворен театар да ја погледни представата на Матиеш Пограец, кој «Таму каде што не сум бил» ја постави во Словенското младинско гледалиште во Љубљана и дека при тоа видела оти нејзините визии многу се разликуваат од неговото читање на текстот.
Се работи за антибајка, тоа е неверојатно колку тој текст не само што не губи на актуелност, туку и се повеќе добива, зашто приказната е за едно брдо кое што е обкружено со една кал и неговите жители просто не можат никогаш да ја поминат, да ја победат.
Истакнува режисерката. Таа потенцира дека текстот крие и многу други универзални пораки и дека се бави со човековата ограниченост, детерминираност во некакви правила, стереотипи и предрасуди кои човекот нема доволно храброст да ги победи, потем со моќта, власта, лицемеријето, медиокритетството и недавањето фантазијата и соништата да бидат доминантни во нечиј живот.
Колку што е тоа приказна, да речам, за Македонија, толку е приказна за целата планета Земја, колку и да звучи тоа претенциозно.
Дополнува Бузалковска. Во ова камерна представа, за која се чини дека досега немало слух да се постави на некој од македонските сцени, настапува младиот кадровски потенцијал на Прилепскиот театар, а Дарија Ризова, говорејќи за својата улога и соработката со режисерката, ќе забележи.
Јула е полна со живот, полна со љубов, полна со надеж, верба и не се откажува од собствената визија и верува во тоа. На секој актер, како што му е предизвик да игра, да биде партнер со својот професор на сцена, така предизвик е и да играш во представа што режира твојот професор.
Покрај Ризова, логите ги толкуваат и Димитар Ѓорѓиевски, Игор Трпче, Зоран Ивановски, Марија Спирковска и Лиеска, Наташа Наумовска, Никола Настовски и други, во действието е вклучена и публиката. Костимите се на Лира Грабул, а музиката на Оливер Јосифовски од составот Љубојна.
Долго време се договаравме како тоа да изгледа, на крајот го скроивме во една бајка, во една фантазмагорична представа. Музиката ги потенцира ликовите како што се антихерои и херои.
Кон ова само уште информацијата дека ова е прва произведба на Прилепскиот театар за оваа година. За Радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Миријана Спасовска. До слушање.